Vēl tikai daži mēneši līdz 6. aprīlim, kad Nīderlandes balsstiesīgā sabiedrība izteiks viedokli par to, kā Eiropas Savienībai veidot attiecības ar Ukrainu. Jaunākie aptauju dati liecina, ka aina nav ukraiņiem iepriecinoši, jo vairums grasās balsot pret. Lai referendums būtu uzskatāms par notikušu, tajā būtu jāpiedalās vismaz 30% balsstiesīgo pilsoņu, un saskaņā ar aptauju datiem šajā ziņā problēma nebūs, jo vismaz pusi noteikti gatavojas to darīt. Eksperti lēš, ka patiesībā lielākais vairums līguma pretinieku nebūtu nevēršas pret Ukrainu kā tādu, bet gan pret Eiropas Savienības vēl lielāku paplašināšanos, kā arī pret Nīderlandes liberālās valdības politiku. Uz šo notikumu attīstību satraukt rieģējas Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, aicinot nīderlandiešus neradīt kontinentālu krīzi. Junckers arī uzsvērs, ka vienīgā ieguvēja no šī nē būs Krievija. Nīderlandes ārlietu ministrs Berts Kunders sarunā ar Latvijas Rādio atzīst, ka gan Nīderlandai, gan Eiropas Savienībai līgums ar Ukrainu būtu svarīgs.
The formal campaigns are in the process of beginning.
Tagad tikai sāksies pirms referenduma kampaņas. Taču no Nīderlandes valdības puses ir pilnīgi skaidrs, ka šie līgumi ar Ukrainu ir laba lieta gan no drošības, gan stabilitātes, gan ekonomikas viedokļa. Tādēļ mēs ceram, ka referenduma iznākums būs pozitīvs. Taču tas ir demokrātisks instruments un redzēsim, kas būs sanācis pēc 6. aprīļa.
Atturīgs prognozēt iznākumu ir arī valdības koalīcijā esošās sociāldemokrāta partijas pārstāvis Diederiks Samsons.
Mēs esam skaidri un gaiši pateikuši, ka esam par šo līgumu, taču tagad par to jālemj sabiedrībai.
Būs spraigi, neslēpj opozīcijā esošo kristīgo demokrātu grupas līderis parlamentā Sibrants van Hairsma Buma.
Tā patiešām var izvērsties par ļoti saspringtu situāciju. Kristīgo demokrātu pozīcija ir, ka mēs atbalstām līgumu ar Ukrainu. Tas ir nepieciešams gan Nīderlandē, gan Eiropas Savienībai, lai ir šāds labs un stiprs līgums ar kaimiņu valsti. Taču mēs esam pret likumu, kurš vispār ieviesa šo reformu, jo mēs sapratām, ka ir ļoti grūti sarīkot referendumu par līgumu, par kuru jau ir notikusi vienošanās. Turklāt referendumos cilvēki sakopo visdažādākās negatīvās izjūtas pret Eiropu, par bēgļu krīzi un tam līdzīgi.
Jāteic, ka Nīderlandes un Ukrainas attiecības īpašas dara arī 2014. gada 17. jūlija traģēdija, kad virs Austrumukrainas notriec pasažieru lidmašīnu ar 298 cilvēkiem uz klāja, no kuriem lielākā daļa 193 bija Nīderlandes pilsoņi. Lidmašīna bija ceļā no Amsterdamas lidostas uz Malaizijas galvaspilsētu Kuala Lumpuru. Notikušā izmeklēšana vēl turpinās, bet Nīderlandes ekspertu komisija līdz šim ir secinājusi, ka lidmašīnu ir notriekuši Kremļa atbalstītie prokrieviskie separātisti. Nīderlandes sabiedrība un jau īpaši bojā gājušo tuvinieki tagad gaida, kad vainīgos sauks tiesas priekšā. MH17 traģēdijai noteikti būs ietekme arī uz referenduma rezultātiem, taču pat laban ir grūti prognozēt, kā tieši tas visu ietekmēs. Turpina sociāldemokrāta pārstāvis Diederiks Samsons.
Krievija pilnīgi noteikti spēlēja lomu šajā traģēdijā. Par to nav šaubu, taču mēs joprojām nezinām tieši kādu. Mēs gribam, lai cilvēki, kuri to izdarīja, tiktu taisnā ceļā saukti tiesas priekšā un sodīti, ja iespējams.
Jāatgādina, ka Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgumu parakstīja 2014. Gada jūnijā. Tas nosaka abu pušu ekonomiskās un politiskās saiknes, un līgums ir dēvēts par pirmo soli Ukrainas ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Tiesa, nekas vairāk un konkrētāk Ukrainai nav apsolīts, tomēr Brisele rēķinās, ka kādu dienu Ukraina varētu izteikt vēlēšanos nākotnē pievienoties blokam. Asociācijas līgums provizoriski ir stājies spēkā šā gada sākumā, taču vēl ne pilnībā, jo tam atbalstu jāizsaka visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm un Nīderlandes gadījumā tātad to īsteno ar referendumu palīdzību. Kas notiks, ja Nīderlanda nobalsos pret? Joprojām nav skaidrs, saskaņā ar nosacījumiem valdība rezultātu var pieņemt dzināšanai, taču tam nav likuma spēka un galu galā tā var rīkoties arī pēc saviem ieskatiem, tiesa gan riskējot ar stabilitāti un popularitāti. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.